habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah oo 27 ay tahay bisha Abriil ee sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogeyna internetka voasomali.com. Todobada fiidnimo idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan colaadda Suudaan.
Tilmaamuhu waa caddaayeen ama derbiga ka muuqdeen. Suudaan waxaa ku dhacay dhibaato inagayna ku dhacday iyo dalalka inala midka ah oo dowladnimada ka burburtay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya
oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareega. Marka annaga qeyb uu ka yahay bixinta iyo transitionka, waxaa qeyb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro.
Qodobadaasi warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baajiyay isu soo baxyo olole doorasho oo uu qaban lahaa maanta oo Khamiis iyo Shalay oo Arbaca ahayd sababo caafimaad dartood, toddobaadyo ka hor marka la filayo in madaxweynaha doorashadiisa iyo tan baarlamaanka 14 bisha May loo dareero. Erdogan ayaa goor dambe oo talaadadii ahayd waxa uu ku soo gaabiyay wareysi uu siiyay TV-ga inuu dareemayo calal xanuun oo keli ah. Saacada kadibna Erkan Kandamir oo ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga AKP ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Erdogan uu sidoo kale tabaajiyay barnaamijkii Khamiista. Waxaa lagu waday inuu xariga ka jaro furitaanka warshad nukliyeerka ee Akuyua loo yaqaan oo gobolka Mersin laga furi lahaa. Furitaanka warshadaasi oo ay dhiseen Ruushka ayaa lagu waday inay noqoto mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee ololaha doorasho ee madaxweyne Erdogan. Madaxweyne Erdogan ayaa waday olole doorasho oo aanan kala joogsi lahayn si uu markaasi u beddelo hoos u dhaca ku yimid aragtida ay ka qabaan shacabkiisa sida ay muujisay codad ra'yi dadweyne oo la aruuriyay. Doorashada dhacaysa 14 bishan ayaa tii ugu adkeed ah ee soo marta Erdogan oo xukunka hayay in ka badan 20 sano, asagoo ra'iisul wasaare ama madaxweyne noqday xilli sare u kac ku yimid qiimaha maciishada ee dalkaasi. Duqeynta Ruushka ay ka geysteen Saaka, mid ka mid ah magaalooyinka Ukraine, ayaa waxaa ku dhintay qof rayida, sidoo kale 23 kaleeto ayaa ku dhaawacmay. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku dhawaaqay isagoo markaasi ka hadlayay isgaarsiinta xagga Telegramka in Ruushka uu magaalada Mykolaiv la yiraahdo uu ku duqeeyay 4 gantaal oo uu kaga soo tuuray dhinaca badda madow. Duqeyntaasi ayaa waxa waxyeelo ay u geysatay guryo iyo dabaqyo dad rayid ah ay deganaayeen. Ruushka ayaa beeniyay inay bartilmaameedsadeen dad rayid ah, ayagoo dhinaca kale ta sheegay in weerarkaasi bartilmaameedkiisa uu ahaa xarumo military. Madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Ukraine ay heshay in ka badan 98% baabuurta dagaalka ee ay ballan qaadeen xulufada NATO inay dalkaasi ku gargaaraan. Gaadiid isugu jira 1,500 baabuurta gaashaaman ah iyo 230 tangi ayaa soo gaaray dalkaasi. Isagoo la hadlayay markaasi warbaahinta shir jaraa'id oo maanta ku qabtay Brussels, ayaa Stoltenberg waxa uu sheegay in NATO ay tababartay oo ay qalabaysay in ka badan 9 gutooyin oo kuwa gaashaaman ah oo Ukraine ay leedahay. Ciidamada milatariga ee Suudaanna waxa ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in markaasi xabad joojinta maanta ku eeg ay kordhiyaan muddo 3 maalmood ah oo kale ayada oo diblomaasiyintuna ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjari karo dagaalka u dhaxeeya ciidamada militariga ee dalkaasi iyo xoogaga taageerada degdegga ah. Dagaalkan ayaa waxa ku dhintay in ka badan 400 oo qof, waxaana sidoo kale ta u qasbay in 10,000 oo dad ay ka cararaan guryahooda. Ururka IGAD ayaa doonaya in muddo 3 maalmood oo kale ta ah lagu kordhiyo xabad joojinta hadda jirta, taasi oo uu garwadeenka yahay Mareykanka laguna qaboojinayo dagaalka ka socda waddankaasi. Ciidamada Suudaan ayaa sheegay goor dambe oo Arbacadii xalay ta ahayd in ay aqbaleen soo jeedinta ah in erga loo diro Juba oo ku taala dalka dariska ah ee Koonfurta Suudaan si ay qorshahaasi xabad joojinta ugala hadlaan ciidamada taageerada degdega ee RSF loo yaqaano. Shiinaha ayaa go'aansaday in uu u diro wakiilo gaar ah oo qaabilsan arrimaha Ukraine iyo tiro dalal kale oo diblomaasiyiin ka socda qusaya, iyagoo ujeedada ay tahay in xiisadda Ukraine lagu xaliyo xal siyaasadeed. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo sidoo kale dhigisa Ukraine Vladimir Zelensky. Washington iyo Kiev ayaa sidoo kale soo dhaweeyay wada hadallada. Zelensky ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray, waxaan la yeeshay wada hadal khadka telefoonka dheer oo wax ku ool ah madaxweynaha dalka Shiinaha. Beijing ayaa waxa ay sheegtay in ay wicitaanka telefoonka ay bilowday Kiev xilli dhinaca kale ta madaxweynaha Shiinahana uu carabka ku adkeeyay in wada hadallada iyo gorgortanka ay tahay waddada kaliya ah ee looga bixi karo dagaalka qasaaraha badan geysta ee Ukraine, isla markaasina ay soo jiray doonin ayaa la yiri cid ku guuleysanaysa dagaal nuclear ah inuu dhaco. Hoggaamiyaha Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa uusan ahayn kii abuuray dhibaatada Ukraine. Warkii dunidana waa naga intaa. Reemuna action intina nagala socota bariga Afrika dhageystayaal, waxa daga dhageysanaysan idaacada fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee aan ku bilowna ee golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis ay wada gaareen Soomaaliya iyo Qatar iyo magacaabista xisaabiyaha guud ee dawladda. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA-da Seenab Abubakar Maxamed.
Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu gudoominayay maanta ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna qusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa lagu ansixiyay soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee magacaabista xisaabiyaha guud ee dawladda, kaas oo loo magacaabay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Anas oo leh khibrad dhanka maamulka iyo maaliyadda sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha kulanka kadib. Golaha ayaa kulankooda maanta ku ansixiyay heshiis iskaashi maamul wadaag oo ku saabsan dhaqan gelinta sharciga canshuuraha kastamada oo ay wada gaareen Soomaaliya iyo Qatar, iyo soo jeedin ku saabsan ku biirista aagga ganacsiga xorta ee dalalka carbeed, iyo heshiis is-afgarad ee iskaashiga arrimaha cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya iyo Qatar. Wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhiga ayaa dhinaca kale warbixinta siiyay golaha wasiirada inta kulanka uu socday dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo xasilinta deegaanada lagu xoreeyey, wuxuuna goluhu bogaadiyey guulaha ay ciidamada dawladda ka gaareen howlgallada ka socda dalka. Sidoo kale kulanka golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriirta xaaladda dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan looga dhageystay guddiga gurmadka soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan colaadda ka taagan Suudaan. Dawladda Soomaaliya ayaa magacowday shalay guddi ka kooban 11 xubnood oo isugu jira wasiirro iyo mas-uuliyiin kale, kuwaas oo loo xilsaaray in ay ka shaqeeyaan soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan colaadda ka taagan dalka Suudaan saacada kadib markii dawladda qaybtii ugu horeysay Soomaalida laga soo daadgureeyay dalka Suudaan ay dalka dib ugu soo celisay. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seenab Abubakar Maxamed, wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho ayay taasi ahayd. Madaxda wadamada ciidamadooda u soo diray Soomaaliya ee Kenya, Ethiopia, Djibouti, Burundi iyo Uganda ayaa waxa ay ku leeyihiin golaha amaanka ee qaramada midoobay in uu tixgeliyo in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka si wadankaasi uu awood ugu helo ayaa la yiri qaadista mas'uuliyadda amni ee dalkiisa. Kadib kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda Uganda ee Kampala ayaa warmurtiyeed ay soo saareen ay ku muujiyeen sida ay markaasi ay ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee jadwalka iyo sidoo kale wax looga bedelayo. Madaxdaasi ayaa waxa ay ku heshiiyeen in nidaamka Soomaaliya ay uga bixi lahaayeen 2000 oo askari oo ATMIS ah ay bisha Juun dhacdo iyo sidoo kale in la diyaariyo bixitaanka ciidamo kale oo 3000 ah oo la filayo inay Soomaaliya ka baxaan sanadkan. Bixitaankaasi oo ay sheegeen in loo baahan yahay in qiimeyn degdeg ah lagu sameeyo iyada oo la tixgelinayo ayaa la yiri xaaladda guud ee Soomaaliya. Haddaba intii ay warmurtiyeedkaasi soo saareen kadib kahor aan rahada iga raalli ahaada uu soo bixin warmurtiyeedkaasi, Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareysi la yeelatay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo ay wax ka weydiisay ujeedada kulanka Kampala.
Falastiin waa mahadsan tahay guud ahaan bahda VOA iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waa salaamayaa. Waxaan joognaa magaalada Kampala, waxaana u nimid inaan ka qayb galno shir weyne ay maaragtaa looga wada hadlayo arrimaha ATMIS gaar ahaan ciidamada ka joogo madal ay leeyihiin waaya. Kaasaan halkaas u nimid muddo hadda 3 maalin ah ayuu maaragtaa loogu talagalay inuu socdo. Maalintii ugu horreysay waxaa kulmay tiimka farsamada, maalintii xigtayna taliyaasha ayaa kulmay, maanta shalayna waxaa kulmay wasiirada oo difaaca iyo arrimaha dibadda ee wadamadaas. Waxaana looga wada hadlayay maaragtaa ATMIS iyo mustaqbalkeeda oo la rabo inay dalka ka baxdo 2024. Taas ayaa keentay in laisu yimaado. Ka hor waxaa jiro si gradually inay ATMIS u baxdo. Ugu horeyn waxaa bixi doono Juun 30-keeda 2000 oo askari. Waxaa kaloo kusii xigi doono 3 bilood dabade, haddana waxaa bixi doono ilaa iyo 3000 askari. Kadib sidaas gradually ayaa la rabaa inay u dhamaato ilaa iyo 2024. Dowladda Soomaaliyeed waxaa ku xirnaa arrimo laga rabay oo intoodii badanna u qabsoomay. Marka annaga guud ahaan go'aanka dowladdu waxa waaye in qorshahaas oo ay soo saartay qaramada midoobay go'aamadii lagu soo saaray ah in ATMIS ay ka baxdo
hadda dagaalad kula jirtaan Al-Shabaab, dhul fara badan aad ka qabsateen, ciidamadiinu waa kala baahsan yihiin, diyaar ma u yihiin ciidamada dowladda inay la wareegaan amniga ay hadda ilaaliyaan ATMIS?
Seenaysaa la socotaba dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed way istijaabiyeen muddadii 8 bilood aheed oo lasoo dhaafay. Waxaadna moodaa in maaragta isku filnaasho ilaa iyo xadah la gaarayo. Keliya ma ahan inay isku filnaanayaan annaga, waxaan rabnaa waqtigaas in Al-Shabaab dalka laga saaro oo maaragta laisugu tago oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan, ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan. Marka annaga qeyb uu ka yahay in bixinta iyo transitionka waxaa qeyb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro.
Hore waxaad wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya uga codsateen in ay idinka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Muqdisho ayaad ugu yeerteen, kadibna kulanno daba socday arintaasi ayaa dhacay. Maxaa kasoo baxay darabkiini oo idin suura kale?
Arrinkaas si fiican ayuu ku dhamaaday. Waa taad la socoto bishaan bilowgeed waa taan isugu yeernay maaragta wadamada magaalada Muqdisho, brief garaynay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed, brief garaynay international community-ga. Muddadii la qabtay oo inay ku yimaadaan ay ahayd dilay yara ku yimid, dilaygaasna waa dilay farsamo isla garanay kaasiyadan ahaan ahaa dibudhac yara ku yimid. Taasna waa wax la ogaa oo maaragta farsamo ahaan isla gartay. Shaqadaas si fiican ay ku socotaa haddii Ilaahay yiraahdana waana arrin oo aanan ku xirnayn ATMIS. Waa arrin oo maaragta xiriir toosa oo bilateral oo dowladaha deriska anaga la galnay waaye. Shaqadaasna si fiican ay ku socotaa, waana hirgelisaa haddii Ilaahay yiraahdo.
دك أمنك كفى الله ذا قاركود وحي قبان إنقاب كوهبون الشباب ولدك على مكر يورد على مكع خران اللوجس التجارية دلك العراق السيرية أي أحد إن دك الديران كلبود يرجليه إنه كهر تجان كحان حق جرينته إن ما إسلام هاي هديق إذا مش شيء أي كل بيشان وحي فرصة إنه قن يسأل الشباب أو يدل الشباب إنه أحد وقف إذا ستجوب تان كي لبدي يكون يتضوضي إلا لبدي يكون يستقال كإذا ما دي شيء كر أهانو كوي إثيوبيا إحلى قاسي سومالي يجوجي
فلسطين أرتا إذا ماذا سوماليات الشعب كودا حد ويسلجرين دجال كنا سلا شيء wuxuu ku bilowday shacabka Soomaaliyeed oo ku kacdoomay qawaarishta dawladda Soomaaliyeed oo qorsheysay inay qawaarishta la dirirto ilaa haddana shacabka Soomaaliyeed aan la dirirayn marka waxa faktorkaas oo aad sheegtay oo ah in shacabka iyo marka lagu kiciyo dadkan shaqadiisa sida ay ahayd ku socota shacabkiina ay tiidowna loo baahanin inay dawladda Soomaaliyeed ka jiraan ayay iyagu kaayeen oo adkaysan waayeen dhibaatada ee kana hor yimaadeen deegaanada dagaalka ka socda shacabka Soomaaliyeed ka dagaalamay taawrto waa dhinaca caasiga socota dawladda dariska ah dibaati ku yeeyay fawaarishtu iyaga maaragta ee keya gudeeyda ka dirra iyaga Itoobiya gudeeyda isku day inay ka dirra marka maadaama isku danahay oo isku maaragta hal urur oo maaragta xawaarija oo dalka Soomaaliyeed ka dhalatay oo dawladda ajaanib ay u dirrayaan oo hadda shabaabku kaliya ma ahan Soomaali waxa ku jiro maxalli jiray dawladaha maareeyta tarabalan oo ay ugu horeeyeen dawladaha deriska ayaa maareeyay milishiyadku ugu buuxaan dalka Soomaaliyeed oo dagaalada hadda ka socda Galgaduud iyo maareeyta iyo shabeelada dhaxay waxa ku dirraayo maareeyta waa khawaarij laga soo arkiyay ama laga soo aruuriyay wadamada deriska marka maadaama isku tanahay waxa ku qasbanahay inaan si kumana ugu horeeymaano xawaarishtan la dirirkeeda marna isba diidayso inay nagu kaalmeeyaan inaan xawaarishtan ka maaragta xuduudaha laga soo riixo oo la dhameystiro marna nagu diidayso inaan shacabkeena Soomaaliyeed dibna dirirtoodii ay dhinacyada ka socoto kaalmana aan u helno dawladda deriska marka waa qorshe dhameystiraya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan mar dhawayto. Markana Suudaan dagaalada dalka Suudaan ka socda ayaa waxa ay ku dhawaadeen haatan muddo laba asbuuc ah iyadoo boqolaal qofna ay ku dhinteen hadaba waa sidee xaaladda ay dhamaan ku dhamaan karto colaadada dalkaasi Suudaan masal laga yaaba in ay kooxaha xad jirka ah ay ka faa'iideystaan colaadaha wadankaasi su'aalahaas iyo kuwa kale Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo muddo 10 sano ah hore uga soo shaqeeyay dalka Suudaan gaar ahaan dhismaha nabadda iyo hay'adaha dawliga ah.
Tilmaamuhu waa cadaayeen ama derbiga ka muuqdeen Suudaan waxa ku dhacay dhibaato inagayna ku dhacday iyo dalalka inala midka ah oo dawladnimada ka burburtay waxa ku dhacday waxaan loo yaqaano bad governance ama maamul dawladeed taasoo dhalisay colaado dalka gaarkiisaneeyay aan hareeyay Suudaan koonfur iyo waqooyi bay isu dagaaleen dagaal xun oo dheer dagaalka ugu dheeraa ee Afrika oo 1950 xorriyadooda ka hor Suudaan waxay qaadatay xorriyadda 1 January maxaa la qoray 1960 dagaalkooda dagaalka saadkii North wuxuu bilowday wax yar ka hor xorriyadooda saadkii North bay u dagaaleen markii dambe wuxuu gaarsiiyay burbur iyo dhimasho badan kadib kala go kadacdina Darfur bay ka qaraxday waxaa soo dhan isku sabab baa ka dhaxaysa ah dadkii oo xukuumadihii jiray ay wacdaarad fali waayeen ama ay ku qancin waayeen dalka inay wada leeyihiin marka dowladda xumo maamul xumo ayaa dadkii dalkii hagaasiyay dadkii kala qaybiyay marka halkaasay colaadu ay 30 sano ugu dambeeyayna waxa ka tirinay Suudaan sideedaba انتس حريات احيد طبعا كده حكا تريني عسكر لا لحدن سقالكي لا يكونتون يسديتون يشنتي حكا تريني النميري سديتون يسقالكي لا يو 2019 كيلو حكا تريني عمر حسن البشير صدستون حكا تريني صدو كاسان ودتكو عكرا ننتي ما كتقول يا حد الدقالما يا قار كمي ده وحيكو سامي سنين أولاد فقرأت أن لوي قانه دعم سريع أما إذا ماذا قرمت كدق دقة هل من بكيمة دارفور بكيمة دين وأورجان جويدا ليجي إنك ما لحظة كاهي وحوها نمك يدورد أيوة دي ستي دارفور كده قالمان عربتي لده قالمي قرأت أن عربتا هين دارفور مركا كبعدنا حكومة عمر البشير وحي بعد ستي يبقى كل سنة دي إذا ما ذي كخبين أي راتي إن النقدان إذا مو حكومة إلالية
حالة إسقاط هي هذا
حالة إسقاط هي هذا إذا ما ذي يدو اللي يري إذا ما ذي ما أرتجور من كدك دجا حن نقدان إذا ما ذا ذلك هكمل النقدان إيو كمان من نقدانه أيو هذا ده قال قدم يعني وهذا تريجر كريه كاس وهي لكن واني خوشي مامل حمدي السودان حريسي سنة ده حبضن يدقال دي سوكي دحن ريجي بيضنا كوسا ريسانتا يبربر كي دولة نبدا
لابدن حوك ايس هيا مركا لغي يمادو حوك لغو صدحات او دحدحادين كرا اما خلاف كدين عوري دي كرا مجرا
ما مجران مركا حارد دانو كلا دعضو فوضو بلاداتو وحا ماشا كبحا عطكا قفكي عن خوب حيسن مركا دالكا سودان وحا هدا خوب حيستا إذا مدى دالكا وقامين إيو إذا مدى دفاع ما أقول ما تكدق دقا وحنيتيه وقامين إيو حزبية دي عادقها كوي تاريخ لها واسكتبر در ريين اول باسود السنو اسكر در كتريني سي بي, بي, بي رقاسين ويدو يدغليو شعب كو كعي ومارتي وقانو يسيقول اللي يهدو التغيير والحرية اما اسبدل يا حرية دون يجينا واكرا فرمينو دوركي السنو كدن بيسين تي عمر بشير ماشا وكبحي ayay daciifeen marka hadda waxa sareeya codka xabada marka qolo hadda in qolo adkaato ma hini ama stilmeed gaaraan isku barbar dhacaan ma hadda ma muuqato qolo farigelin karto
ma la daba qaban kara intii wadankani uusan wada gaarin sidii Soomaaliya
ha markasta fursad ah إن للضبط قبته وواجهته لكن وفرصد عن حوض بدنين وححوض بدن احتمالك أما بوسيبيليتي أما فرصد إن قلعت قاته وحي كبير وحي السودان حوغان وقد وانتحي ولي مثلا إذا ما ضوضو قلاتو ديسنتكريشن كوماندو إذا ما دي دالكو لوا إسحايستان وحد يبو دي جري لدك على ميان قلبان ملوشيات كان أول السميو دعم سريع كوماندو مرو بشير سميين مركا إذا ما دي مركا ولوا وإنتاكت ولوا ودي جريان ولي صدو دي هكو دي أوليهين وحين أبا ضانتا هذا ورالكو قدن بيوان مقلي وحاوي وي سكويس كريان أما وي سو وليل ويقريان إذا ماذا عن كليتو وقربك دي دقاب وحاسو رقلا إني كاعت كاعدان ويوغو أي قعان سريان هديك لنا إن برشرك دوكو كوهاي أما وستي وصول مريكين كوهان نخدو هادا سو رقلي حبا جوجنتي هادا تدواتني لبدي ساعة ولا سوى دافي أما هل نقضي أن درال كان مصاري بي إمارات قي أنا إنتا أكاد وقالان أما نكا حميتي إيرادان أنك أكو قيني من إمارات كن ستدو إمارات مثلا إتحيان وكلاته لكن هذا waxaa muuqata ifafaalaha in ciidamadu ay gacan sarreeyaan.
Cabsi ah ma jirtaa? Ma suurageli kartaa in waddankan ay ka faa'iidaystaan kooxaha xag jirka oo dhinaca Liibiya, dhinaca Soomaaliya, dhinaca Central Africa, dhinaca Masar, dhinacyo badan kasoo geli kara waddankaas?
Ma ixtimaalkaas waa fog yahay, wuxuu ku fog yahay waa mari horta xagjiradii ayaa soo tabardareeyey oo Alqaacida iyo ISIS iyo meelo dhif oo Soomaaliya kaleetaaho ayay ku dambeeyeen. Meelo kaloo hadda dunida ay ka jiraan waa iska yartahay. Boko Haram hataa waa kusoo jabaysaa xaggaas maaragtay dalalkaas West Africa iyo Central Africa. Marka Suudaanna intii Cumar al-Bashiir dhacay waxaa yaraatay xiisaha loo qabo kooxaha magaca diiniga ah wata ama kuwa xag jir ha noqdeen ama xataa kuwa muctadiliinta ah oo madareedka ha noqdeen. Marka Suudaantuna sideeda dabeecadda Suudaantu waxa weeye awalba xataa markii Alqaacida iyo ISIS iyo cirka marayeen dad badan oo Suudaana kama qayb gelin, Suudaan gudaheedana kama suurtoobin qolyahaas kuma xididaysan sababtoo ah dabeecadda dadka Suudaanta waa mid dulqaad badan oo aan cunfiga jeclayn oo dad badan oo diinta wax ka yaqaanan ay joogaan culimmo waaweyn oo dariiqooyin culimmo iyo ay joogaan iyo xarakaad islaamiya oo maarata muxtadila iyo xukuumadii markaa joogtay iyado nafteedu magaca islaamka adeegsanaysay oo aysan jirin sabab ay qolo kale maarata islaam sheeganaysa ay ugu soconayaan. Marka ma muuqato in xoog badan ay ku yeelan karaan xaaladaha hadda jira qolyahan xag jirka.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo warramayay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA-da waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Markay dawladda bilowday dagaalka ka dhankaha Al-Shabaab, waxaa sidoo kale daba socday dadaallo ay dawladdu doonaysay inay ku hor istaagto oo ay ku wiiqdo dhaqaalihii faraha badnaa ee Al-Shabaab magaalada Muqdisho ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaalaha bishii soo gala waxa uu macadka Hiraan ee daraasaadka amniga qiyaas uu sameeyey uu ku sheegay $15 milyan, taasoo ka badnayd canshuurihii dowladihii dalka soo maray ay qaadi jireen. Al-Shabaab waxay canshuuri jireen alaabooyinka kasoo degdegada iyo garoonka diyaaradaha, gaadiidka xamuulka, isbaarooyin wadooyinka u yaallay Muqdisho ka baxsan, iyo guryaha la kala iibsado. Sidoo kale ganacsiyada, maqaayadaha iyo hoteelada ayaa ka mid ahaa meelaha lacagaha ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaale ururintaasi u adeegsan jiray handadaad, cabsigelin iyo mararka qaar xarig. Sidoo kalena ganacsiyada qaar ayaa weeraro qorshaysan lagu qaadi jiray marka ay ka dhaga adeegaan bixinta lacagaha, sida ay VOA-da u sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo sababo amni darsood aan magacooda ka gaabsanay. Qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ayaa haddaba VOA-da u sheegay in aysan xilligan Al-Shabaab dhaqaale uga qaadin sidii ay horey magaalada uga qaadi jireen iyo guud ahaan dalkaba kadib markii ay xirmeen xisaabaadkii ay ku lahaayeen bangiyada Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, Jabriil Cabdirashiid Xaaji, oo ka mid a wasiirada ka shaqaynayay arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab ee dhinaca dhaqaalaha, ayaan weydiiyey dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee dowladdiisu la gashay Al-Shabaab iyo waxa ka soo baxay.
Tallaabadan dhowr ahaan qaadnay annagu dagaalkaasi guud ku wajahan kasoku dagaal maaliyadeed ayaan runtii ku qaadnay. Waana saddex wejiyo dagaalka lahaay oo midka militariga, midka dhaqaalaha, midka fikriga. Annaga midka sida gaarka noo qusay ee ah kan maaliyadda ah, saddex istraatiijiyo ayaan ayaan qaadnay ah xiritaanka iyo horta goobihii waxaan la fogeeyey ama la burburiyey goobihii ay dadku ugu yeeri jireen inay cashuuraha ku qaadaan iyo lacagaha baad ay ku qaadaan iyo horta militari ahaan loo burburiyey waa laga fogeeyey dalka magaalada Muqdisho kale waa midda labaad lacagta gacanta laguma qaadi jirin waxaa waaye akowni umari jirtay lacagihii marka akownadii aan xirnay wixii allaal wixii akownahayo isticmaali jireenna waan xirnay midda saddexaadna dad waxaa jiray laftigooda la shaqaynaysa in daaragti oo la shaqaynayo nimankan niman gangistara waxay ahaayeen dad kale oo suuqa ku jiray adeegsan jireen oo percentage lacag ah ayay bixin jireen marka iyagii kuwaas laftigoodiina qaarna waa qabqabanay qaarna way carareen dabcan saddexdaas istraatiiji ayaan isticmaalnayoon oon ku istaajinay lacagihii baadda ay shacabka qaadi jireen
ganacsatada ayaa waxaa fursada ugu weyn siiyey xiritaanka xisaabaadkii ay kooxdani ku lahayd bangiyada iyo sidoo kale dagaalka kooxda ku socda mid ka mid a ganacsatada soomaaliyeed oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa v o eda u sheegay in xaaladdu hadda ay wax weyn iska bedeshay cabsidii badnayd iyo galaangalkii kooxda u lahayd dekedda iyo goobaha kale ee ganacsigana uu soo yaraaday
ganacsatada soomaaliyeed markii hore iyo maanta way kala bedelan tahay ganacsatada waxay ku qasbanaa jireen in goobaha looga waco magaalada muqdisho hareereheeda inay tagaan ayagoo ganacsato waaweyn ayagoo ganacsato yaryara waxaa jirtay goobo bustajooyin oo baabuurta laga raaco oo dowladda xataa ay ogeed in dadkan usocotay kabaadka ay soo bixinayaan maanta ma jirto culeyskii badnaayna wuu soo yaraaday arinta dekedda oo kale waagi hore qofka ganacsatada markii container ugu soo dego waxaa dee usoco jira telefoon maanta maana faceka sida lagu helaa aaday u adag tahay ilaa markii laga reebo dadka gobolada oo kale laakiin magaalada muqdisho sida hore way dhaantaa
haddaba hoos u dhaca ku yimid dhaqaalihii al-shabaab intee ayuu la eg yahay waxaa su-aashaa sii weydiiyey cabdiraxmaan sahal oo arrimaha amniga ka faalooda
haddii isbeddel kulley lama qiyaasi karo oo number ahaan boqolkiiba waa intee lama jaagoyn karo laakiin dadka hadda u dhuunduleelaa ama ganacsata ha noqdaan ama haasharu aba ku sameeyaan waxay ku oranayaan boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan waxna noocaasi ku sheegayaan waxaana keenaysaa in aan dib u fiirino aha dhaqaalaha ay qaadi jireen ururka al-shabaab waa number waa qodobka koowaade wuxuu kasoo geli jiray ganacsiga oo ku salaysan baabuurta jidadka loo istaagahayo marka taana waa dareemaysaa in shabeelaha dhexe iyo ma garanaysaa hiiraan oo shabeelo ahaba in ay dowladdu la wareegtay taa marka waa qodob weliba gelguuga lagu sii fiday qodobka labaad ee kale dhaqaaluhu wuxuu si fudu ugu mari jiray akoonada akoonadiina waa la xiray waa qodobka labaad waay qodobka saddexaad meesha ku jira waxay tahay in dad fara badan oo ganacsadii ka mid ah inay nabaroodii bedesheen ayaga laftoodana aynan marka nabaradii hore aynay kasoo wici karin taana waxaa jira ganacsado fara badan oo laftooda saas lagu waayey ama ay isku waayeen midda kale oo meesha ku jira waxay tahay in ay dhahaan dhaqaalaha ku bixiya si toos ah oo kaashahaana noogu keena meelaha laga qaadayo haday xaba noqoto iyo hadday gobolada kaa noqotaba taa lafteeda waxay keenaysaa in sir iyo wax noocaas ay usan jirin baa soo dagalaha marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo waa arrimo keenaya in dhaqaalahoodii inuu dib u dhaco oo hoos u dhaco ayay keenaysaa laakiin markasa haddee khatartii iyo hanjabaadihii ganacsada ku socotay wax jira weeye oo weli ganacsada waxa weeyaan waa hanjabaaduhu way kaga imanayaan ulka gaar ahaan dadka ku ganacsada meelaha obinkaha shoobinada waaweyn leh iyo hotelada waaweyn leh waxay u badan tahay hadday cashuur bixin jireen inay haddana bixiyaan ayay u badnaanaysaa iyagoo u cabsanaya hantidooda in la burburiyo laakiin guud ahaan dhabarjaban weyn iyo dhabaaxa weyn ayaa kasoo gaadhay dagaalkii dowladdu la gashay
inkastoo in badan oo ka mida ilihii dhaqaalaha ay al-shabaab ka heli jireen ay xirmeen haddana waxaa jira qaabab qarsoodi ah oo ay ganacsiyada qaar weli uga qaadaan lacagaha waxaana xoga aynu ka helnay ila wareedyo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in goobo ganacsi ay jiraan oo weli lacagaha bixiya inkastoo aanay v o edu xaqiijin waxaana jiritaanka iyo suuragalnimada arrintan aan weydiiyey wasiirka ganacsiga ee soomaaliya jabriil cabdirashiid xaaji
walaahi waa laga yaabaa dad si gaara u baqaayo oo laga yaaba inay wax
بيبيها هذا لكن شعبك أما قعدتها صوماليين أنت بدن ويساجي سبت قف كي في سكرين أو العرب وما قاعد كرو أكون هو مسيان مرها أكون الذي أنا جذبت أجنو وذا حريم أكون كل عقب بعده مركا في سكرين أنت يما هذا العتي ما قاعد كران مركا أيرونا سكرة يكون قاعد كران بقول كيف ستيت أنو عندي كرا لعجيه لقى قاعد جري شعب صوماليين قاعد قاصة قاعدة صوماليين ويساجين لي إن يرى طبعا سيدا هذا الشيء تلغيّب إلي معناها يربقايا والغيّب إلي ولبحيان لكن كواس نفتي ودوحان وباقي إلي نصر شيغان تلفون هذا صوعة صبتوا أنا هذا قاعدة ستوس إنه ولا شقيا هنتي آذا نقوماد إلينا مركي لصوعة وانا نصر شيغان أنا قاعدة تلفون هذا سان طبعا هذا أمني قالوا لأقنا إذا تشاكل وصبايا طبعا si sahal raaman qofka lagu soo qaban karaa hadii uu aag ka dhaw yahay marka kuwan hadda aad sheegto ku dhawaajisay ee ah inay yara baqayaan waan la yaabaa inay jirteen inay la soo xiriiraan afeelan leh taleefannada laga soo wacayay nolosha soo wadaagaan sida ganacsada kalaba nolosha soo wadaagaan ee aydinki
ganacsatada qaar ayaa saqada in aysan hadda jirin cabsi weyn oo ganacsatada ku qasbi karta bixinta lacagii al shabaab ay qaadi jireen waa kan mid ka mid ah ganacsatada oo magciisa sababa amni aanan u sheegin
nimid ku gaad waxay ahayd oo la heli jiray cadeemaha manifestka markii dawladdu dagaalku u galay nimankaana laga istaajiyay manifestka amarka uu soo baxay waa istaagtay dadkii in la waco intii yareed hakadku ku yimid dagaalada beertaan mar labaad soo laba kacleysay oo dadkii in la indado qof walba liyada wuxuu bixin jiray lambarkiisa alaayay oo kooda waxa la lahaa wixii hor lagaa qaadi jiray lagaa raba ayaamiyada dagaalku hakadka galay haddana dagaalkii marka la markuu dib u bilaawday dadkii culayska wali waa ka yaraaday
ganacsadahan ayaa sidoo kale u sheegay VOA in Muqdisho aysan hadda ka jirin xaalad qasbaysa in ganacsatadu ay u hoggaansamaan amarrada al-shabaab
Falastiin ayaa iyo maqdo dadka hoteelada inay lacagta ay bixiyaan because maxay yeelay dadka wax soo dejiya ayagu way kala bedelan yihiin dadkan hadda wax soo dejiya culayskii waa ka yaraaday kuwa hoteeladan waxay la mid yihiin ganacsatada guud maanta hadii ay jirto dad oo la qasbi karo ama wax laga qaadi karo dadkii gobolada ku hareeray way asleeyahay laakiin inta hadda magaalada Muqdisho ku ganacsataa sidii hore culayska 180 uu ka degay wixina wax hal mar dhamaanay maahan 120 culayska uu iska jiraa wali
dhaqaalaha ayaa laf dhabar u ahaa awooddii sii kordhaysa ee kooxda Al-Shabaab sidoo kalena dagaalada ka dhacay gobollada Hiiraan Shabeelaha dhexe qaybo ka mid ah Galgaduud iyo Mudug ayaa iyana culays dhaqaale iyo mid militaryba ku keenay Al-Shabaab wasiirka ganacsiga ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka dhaqaale iyo kan militaryba ay saameyn ku yeesheen weeraradii Al-Shabaab ay geysan jireen
boqolkiiba boqol awooddii Al-Shabaab hoos u dhigtay طبعا دقاراها كلي بانا حق بالترير دانا مكوى لغا والله ويقية ودريني سايو مالها الامر ايو حق دقالنا تشعب كسوما لينا كنت وين لفهمين ما انت بيلي ايقا لغا قارا ايين لغو ديلاي قفكي وحك سفتكو آمين لها ايني اول ايين شعبكو اما قان عشتادو هاد اللاكين وحي حالين داد فنتي دولد وشتاين ايسو قارن ايسانا معناها سيرتو وده معناها ايسان قفكا للو دا جينين marka shacabkana runtii waa ku dhiirigelinayna ee ganacsada Soomaaliyeed inay soo xiriiraan cid kasta oo waxa jiray hata dad oo aan qolyahaas aanahayn qolyo kale oo dhexe oo dadka inta iska handala wax ka qaadan jireen way jiraan waxaan soo dhan ka fiin ka baxeenad lacagaha yararka hadda 120 ka ama 110 ka hadda u soo dhaca laftigooda iyagii asii kala xadaya macnaha qawaarisada dhexdooda sababtoo ah isla xisaabtankii aad dumay cid wax laga soo qaadi karay cid kale diisan jirin marka iyaga laftigoodiya intii yareedna isii qiyaamayo oo
Cabdiraxmaan Saxal oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa weydiiyey sida culayska dhaqaale ee kooxda soo wajahay uu saameeyay howlgaladoodii weerarada iyo qarxyada ay ku geysan jireen
saameyntu way ku yeelanaysaa xagga isku xidhnaanshaha ama obligationada faraha badan ay fulinayeen iyo inay saameyn ku yeeshaan bulshada dhexdeeda iyo qaybii kala duwanaa ee ayaga qaabka u maamulayeen way badan baa laga wareegay ayaga dhulka badan ee laga wareegay waxay keenaysaa in dhaqankoodu inay bedelaan qaabkii lacagtu isticmaali jireen qaabkii xubbi jireen systemkii dhan baa isbedelay marka waa inay u wareegaan system cusub oo ah inay la jaanqaadaan dagaalkan guri jira oo ah ay u bedelaan qaab oo fighting guerrilla inay ku bedelaan oo ay u bedelaan in ay isku xidnaayeen oo maamul la markazi yani inay sameystaan arimaha soo dhanba keenaysa marka saameyntu orka weli meena kala yaarin oo maamulkooda uu saysta oo waa niman dagaalamaya oo weerarada ku keenaya xarumaha dawladda ma ciidanka oo magaalada ka baxsan waxa weeyaan weliba aad u kulul laakiin haddana dhinaca kale marka la fiiriyo awoodi ay lahaayeen ee ku saabsanayd in laftoodu ay challenge ku sameyn karaan dawladda si guud waxa weeyaan meesha way ka baxday oo waa hadda niman la baxsanayo waa niman la weerarayo waa niman magaalada laga qabsanayo waa niman la dayaysayto oo aan la yaqabsaneynin arintaa marka waa saameyn cad oo muuqata iyo ku noqonaysa arrimahan waxay u baahan tahay in la joogteeyo oo hore loo sii socday u baahan tahay dowladduna waxyaabaha soo gaaray ee khalaalka inay ka faa'iidaysato oo ay wax muujiso weerarada lagu soo qaadaya ay joojiso taas ayaa muhiima.
Inkastoo ay dowladdu ka gaartay guulo militari dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab, sidoo kalena ay buuqday dhaqaalihii sida fudud kooxdan ay uga qaadi jireen ganacsatada iyo ganacsiyada kala duwan. Haddana dhammaan arrimahani waa kuwo u baahan sii adkeyn iyo xoojin si loo xaqiijiyo inay sii jiraan guulaha ilaa iyo hadda ay dowladdu gaartay. Intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Kuli Washington ayaad naga dhageysanaysaan dhageystayaal waxaad naga la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee warbixinada iyo wareysiyada waxay idin kaga imaanayaan Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan intan u galin hadaba xubintaasi dooda gaaban biyalaan ayaa laga soo sheegaya inay ka taagantahay deegaanka Dhabansaar ee gobolka Sool waxaana jabay hal ceel oo dadku ka cabi jireen xilligan oo degan halkaasii ayna ku barakacay xilligan halkaas ay ku barakacay dad aad u fara badan oo ka qaxay culada magaalada Lascaanood boqolaal qoysas sida la yiri oo ka yimid magaaladaasi Cabdikariin Olol ayaa warbixintan ka soo diray Lascaanood
deegaanka Dhabansaar ee xarunta gobolka Sool ka tirsan waxa uu ka mid yahay meelaha dadku ay ku barakaceen dadka deegaanka ayaa idaacadda VOA da u sheegay halkan inuu ku yaalo ceelkiiga ceelkaasi inuu ka jaban yahay iyagoona qeyladhaan u diray sida ceelkani loo kicin lahaa iyadoo baahi badan haatani loo qabo dadka ka soo qaxay magaalada Lascaanood iyo dadkii deegaankani hore u deganaa ayaan wax biyaha haatani haysanin mid ka mid ah dadka iyagu gacanta ku haya ceelka ayaa VOA da uga warramaya isagoo magaciisa ku bilaabaya ceelkani iyo goorta uu jabay sidoo kale dadka deegaanku sida ay ugu tiirsanaayeen.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Saarax, waxaan ahay dadka ceelka gacanta ku haya. Ceelkan haddeerto muddo uu fadhiyay ilaa shan bilood uu fadhiyay, dadkuna waa ogtihiin inuu soo qaxay. Dadkii horena ugu farabadnaa ceelka hore cab jiray. Halkan haddeer aan tooganayna waa kiyaaskii magaalada laga dhaasan jiray biyo gelinta ahayd, kii la xoolu ka cab jirayna wuu isla fadhiyaan. Ka codsanaynaa in ceelkan loo kiciyo guddiga 33-ka iyo garaajada iyo ciddi kasta wax ku taakulaysa ceelka Dhabansaareed. Ummadda booyad baa u dhaamisa saddex dollar foostadu tahay. Dadkuna waa dan yar, waa dad soo qaxay iyo kuwii horoos jilicsanaaba. Dee ceelkiina uu ka fadhiya wax nolosha koowaadna waa biyo, biyihiina dee waa lalaayahay way go-een
maadaama ceelkaad gacanta ku haysay. Bal ka waran qeyladhaanta iyo culayska badan magaalada ka jira maadaama dad badan aysan awoodi karin inay biyo gataan.
Waa su-aal fiican. Dadku biyaha ma badankooda ma garan, boqolkiiba sagaashan saddex meelood marka laga lama meelba garan karaan. Waxay dee booyadaasun bakarisa foostada waxay ku sugaan bilba qaarkood haystaan oo dee raad wad garan saanintu yahay. Marka raad aada u fara badan baa jira, roobkiina ma diin, jidhaami waa ka go-ayihiin, biyaala biyo kasoo dhaansaan ma haystaan, ceelkiina waa ka fadhiyaa. Culays dadkii horey kusoo way jiraan oo kii horeoo fara badnaa iyo kadarin iyo kii hore ka badan labada way jiraan oo aada waxa usii badan baka kusoo qaxayba.
Cilada uu qabaa maxay tahayna?
Deenabada fadhida, deenabada fadhida markii hore dee hay-addii samaysay iyo wasaaraddii hore samaysay labadiiba dee way ka maqan yihiin, umala imaan cid kale oo u timina ma jirto.
Sidoo kale Cabdifaarax Jaamac waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Dhabansaar ee V O da ayuu uga warramay ceelkani iyo saameynta uu dadka deegaanka ku yeeshay.
Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, dadka Islaamka ah iyo wax allaale wixii nolol bini aadannimo ay qusayso dhammaan waxaan u sheegaynaa meel adduunka waxaa lagu noolaado waxaa u qaalisan biyaha. maada ay sida tahay haddana waxaa naga go'an biyo biyuhu ila diraac diidu way naga go'anay lix bilood ila shan bilood waa biyo la'aan booyad taraaga oo aan magaaladana laga lahayn deegaan dhowna laga lahayn ayaa marmar waxay noo keentaa foosto $3 oo aanu la'nahay waxaa kaloo noo dheer cid aanu ula cabanno oo noo derisa ama hay-ad ama maxaan ku dhahaa magaalo ama meel noo furan oo wada midna ma hayno sidaa darteed waxaanu codsanaynaa haddaanu nahay waxgaradkii iyo xogtii magaalada in si toosa biyaha nalooga caawiyo ceelka waxaa ka fadhida diinabadi diinabadu waxay u baahan tahay howl badan farsamayaqaan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay wiish bay u baahan tahay rag garanaya oo qorsheheeda iyo xaalkeeda iyo taymkeeda garanaya in la keeno oo la raadiyay u baahan tahay in iyadii la bedelo oo mid cusub lagu xiro ayay u baahan tahay
dad badan baa halkan kusoo barakacay bal ka waran saameynta iyo culayska ka odayaal ahaan idinka idin saaran yaa sidaa u dareemaysaan bal nooga war
mid aanaan waxba ka qaban karayn baana saaran culays aanaan waxba ka mateli karayn ayaana saaran waayo sidii inanku horeba u sheegay saddex qaybood marka laga dhigo laba qaybood dadka biyana ma gadan karaan awoodna ma leh brogaramna ma haystaan markii horeba dad xamaalata ah oo muruqooda ku nool bay ahaayeen waa soo barakaceen ankaybayd ay seexdaan ma leh dadweynaha sharafta leh ee nolosha bini aadanimada qiimeeya waxaanu ka codsanaynaa in wax nalala qabto
abdikariin olol v o a magaalada laascaanood
shirkan ayaad naga dhagaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysada iyo wararka, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaadka dhegaysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idina socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim, wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee degan iyo warbixin u daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa diyaaradii ugu horeysay ee siday dadkii Ingiriiska ahaa ee laga soo daadgureeyey Suudaan oo soo gaadhay Qubrus. Diyaarado kale ayaa la filayay inay xalay soo gaaraan dalkaasi, iyada oo milatariga Britain ay doonayaan in ay ka soo guraan dalkaasi dagaalku ka socdo 2-7 saacadood oo xabad joojin ah.
Cabdixaafid, oo sida wargeysku daabacay 93 qof ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaraddii ugu horreysay xalay, waxaana la filayay in ilaa iyo 260 qof ay soo qaadaan diyaarado kale. dadka Ingiriiska ah ee ku xilliban dalka Suudaan ayaa loo sheegay inay iskeenaan madaar ku yaalla magaalada Khartuum iyadoo aan cidi soo kaxaynayn. diyaaraddii ugu horreysay ee dadka la socday waxa u badnaa waayeel iyo caruur. dadkaasi ayaa sida wargeysku daabacay marka ay soo gaadhaan Qubrus loo soo gudbin doonaa dalka Britain.
Cabdixakiin, wasiirada Britain ayaa la saaray cadaadis inay taageeraan dadka reer Britain ee ka qaxaya dagaalka ka socda Suudaan, laakiin lama oga inta la gaadhi karo, waxaana la aaminsan yahay sida uu wargeysku daabacay in ilaa 4,000 qof oo haysta dhalashada Britain ay ku sugan yihiin dalkaasi Suudaan. sida uu sheegay wasiir ka tirsan arrimaha gudaha oo la yidhaahdo Andrew Mitchellna, ilaa 2,000 oo ka mid a waxa ay dalbadeen in la caawiyo. waxaa la filayaa in dadka goobta laga soo daadgureynaya imanaya in ay tiradu intaasi ka yaraan doonto.
cabdixaafid, wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo markii ugu horreysay ay wada hadleen madaxweynaha Ukraine tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka, iyadoo uu sheegay inaanay dowladdiisa batrool ku sii shubi doonin dab imikaba baxaya. telefoon ay labada mas-uul ku wada hadleen oo lagu sheegay sida wargeysku daabacay inuu dheeraa islamarkaana waxyaabaha maxquula lagaga wada xaajooday ayaa madaxweynaha Shiinuhu u sheegay madaxweyne Zelenski inuu Ukraine uu soo diri doono wakiil gaar ah si kooxaha khilaafku ka dhexeeya ay wada hadlaan.
cabdixakiin, oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha Shiinaha ayaa telefoonka ugu sheegay madaxweyne Zelenski iyaga oo xubin joogto ka ah golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo wadan weyn oo mas'uul ah in aanay ka fariisan doonin patrol la ku shubi doonin faa'iido ganacsina aanay ka raadin doonin dabka ka baxaya dalkaasi Ukraine ee awladu kala dhaxaysay Ukraine madaxweyne Xi Jinping oo ah madaxweynaha ugu quwadda weyn ee dalka ka aamusay inuu cambaareeyo duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa sheegay inuu Shiinuhu xoog saari doono in looga wada hadli lahaa nabad lagu soo afjaro dagaalka iyo xabad joojin degdeg ah aqalka cad ayaa sida wargeysku daabacay soo dhaweeyay hadalka Shiinaha waxayna sheegeen in aanay xogtan hore u hayn laakiin Washington waxa ay kala oo sheegtay inay tahay goor hore in la sheegi karo iyo in kale in nabad lagu gaari karo hadalladaasi uu madaxweynaha Shiinuhu sheegay intaasi ayay dhigisteen soo gabagabeynta barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaan idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu marka kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo.
Cabdixakiim iyo Cabdixaafid ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysada halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington bal inta aanan heesta u gudbin aan soo qabto qodobadii warkeen ugu waaweynaa mid iyo labo. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baajiyay isu soo baxay olole doorasho uu qaban lahaa Arbacadii shalay iyo Khamiista maanta taas sabab caafimaad dartood toddobaad ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi iyo tan baarlamaaniga ah ee la filayo 14 May inay ka qabsoonto dalka Turkiga. Erdogan ayaa goor dambe oo talaadadii toddobaadkan ahayd waxa uu soo gaabiyay wareysi uu siiyay TV-ga kaas oo uu ku sheegay in caloosha uun laga hayo. Qodobada kale ee wararkeena ugu waaweynaa hadaan ayagana sii kormoro duqeynta Ruushka ay ka geysteen saaka waddanka Ukraine ayaa waxa ku dhintay hal qof 23 kale tan waa ay ku dhaawacmeen madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay asagoo markaasi khadka telegramka isticmaalaya in Ruushka magaalada Mykolaiv ay duqeyn u geysteen 4 gantaalna ay ku rideen ayagoo ka soo riday dhinaca badamada duqeyntaasina waxay waxyeelo u geysatay ayuu yiri dabaqyo dad rayida ee deganaayeen inkastoo Ruushka arintaasi ay beeneyeen. Ciidamada militariga ee Suudaan ayaa waxay iyaguna muujiyeen rabitaankooda ku aadan in xabad joojinta maanta ku eg la kordhiyo muddo 3 maalmood sidoo kale tan diblomaasiyiintu ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjaray dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suudaan ee militariga ah iyo xoogaga taageerada degdega ah. Dagaalkaasi ayaa waxa ku dhintay in ka badan 400 oo qof waxaana sidoo kale to uu qasbay in 19,000 oo dad ah ay guryahooda ka barakacaan. Waddanka Shiinahana waxa uu go'aansaday inuu u diro wakiilo qaabilsan arrimaha Ukraine dalkaasi si markaasi tiro dalal diblomaasiyiintooda ay markaasi qayb uga noqdaan sidii loo dejin lahaa xiisadda Ukraine looguna soo dabaali lahaa xalka dhinaca siyaasadda. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo sidoo kale dhigisa dalkaasi Turkiga iga raali ahaad waa dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ay ka wada hadleen sidii markaasi loogu soo dabaali lahaa xal waara oo dhinaca siyaasadeeda xiisadda ka taagan dalkaasi. Markana dhegeystayaal dhinacii heesaha aan ku wada yaranasana dhammaanteen.
Midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya Thank you. شعيل قهادي وقلف سكي وقاديسي شعيل قهادي وقلف سكي وقاديسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي قرر كيسا هايق حونتي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي قرر كيسا هايق حونتي قعلا ذيدي قعلا ذيدي قعلا ذيدي هاي قورع دي قرطة ودايا قعلا ذيدي قعلا ذيدي قعلا ذيدي هاي قورع دي قرطة ودايا إلي قرابو لأي قليمان كو قم إلاي إلي قرابو لأي قليمان كو قم إلاي هدي قوغادي هدي قوغادي هدي قوغادي يو قرش ديدي سيدانو قيسي هدي قوغادي هدي قوغادي haddi gugeedi oo garashadeedi sidaan u geysay gacaladeedi gacaladeedi hay gooradi garta u daaya gacaladeedi gacaladeedi hay gooradi garta u daaya سماتي غربوت حلالان كوغولماي غوري سماتي غربوت حلالان كوغولماي حدي غانكي حدي غانكي حدي غانكي كوغبغبايسي انانن غورسن حدي غانكي حدي غانكي haddii go'aanki ku gargabaysay inaanan guursan gacaladeedi hay gooradi garta u daaya gacaladeedi hay gooradi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku goorsha galad xuma ruuxaad gargaarto adna ku goorsha galad xuma
maxamed xasan cali geewarow iyo heestaasi gacaladeeda hay gooracday garta u daaya ayaan idaacadeenii fiidnimo ku soo gabagabeynaynaa waa sahar cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono dhegihiin aan uga sii tago codkaasi macaan inay garteed tahay gafaan sameeyey gunte